Kjekt å være tilbake I alle fall, her på kveld og bedhus sammen med dere, og få lov til å dele et Guds ord med dere. Jeg tenkte både under velkomsthilsene her, blant annet en spesiell velkommen til Einar Kristoffersen, som skal tale Guds ord. Og da slår det ned igjen, ja, gi det måtte være sånn at jeg taler Guds ord. Det vel Peter som skriver at den som taler, han taler som Guds ord. Og egentlig skulle det jo stått han rett og slett, han taler Guds ord, og ikke noe annet. Det er ikke noe av vårt eget vi skal bære fram på et sted som dette her. Det rett og slett Guds ord og det Guds ord opplyst oss om. Det som stammer ifra Herren, som kommer ifra ham. Og da må jeg si, da blir det jo, for å si det mildt, litt ydmyk overfor det å skulle stå her og forkynne for andre mennesker. Det en svær ting. Jeg tenkte på noe som står i Judas brev. Det ikke den teksten jeg skal stanse for i dag, men han skriver til menigheten. Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse. Tenk, det var han ivrig opptatt med. Det må du merke det. Fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle blitt overgitt til de hellige. Legg merke til hva han skriver. Stride for den tro. Stride for troen. Det altså ikke noe annet kristenliv i denne verden enn det som springer ut av denne tro som Judas skriver om her. Det alt som kalles kristenliv, sett fra himmelen altså. Det det som springer ut av det at Jesus har blitt levende for et menneskes hjerte. Det kristenliv. Det ikke alt dette her å ta seg sammen og gjøre sånn og sånn. Vi har så snart for å si for eksempel det at du kan jo ikke være en kristen, du som sånn og gjør slik. Men hvis det var tilfelle, så kunne jo ikke noen av oss vært kristne. Vi synder jo alle. Si heller at hvordan kan du gjøre det, du som en kristen? Og når du ser mye av dette som skjer i dag, og all denne utglidning og alt dette her, så vil du jo spørre etter tro. Hvor troen? Altså, hvor Jesus? Her går vi så snart feil. Du skjønner det at den fiende vi står overfor, han en tusenkunstner, og det ikke en general i denne verden som en strateg som han, altså. Han kommer fra alle kanter, og på alle mulige måter. Og så fører han deg gjerne inn i noe du tror du på veien som aldri før, og så har du falt ut av veien i virkeligheten. Veien Jesus alene. Og det bare totalt hjelpeløse, fortapte syndere som går på den veien. Så snart vi blir noe mer enn det, så går vi straks på en annen vei. Men den veien som førte himmelen. Jeg veien. Hva som vi hørte begynne med vi får alle vil som får, vær til sin vei. Når jeg ser en forsamling som sitter foran meg her nå, så tror jeg også det mange veier, hvis du skulle begynne å spørre skikkelig etter. Jeg ser det sånn. Jeg veien, sier Jesus. Det ikke noen annen vei. Gud lar seg ikke imponere av det vi får til. Det skal vi være klar over. Det skal mer til enn fariserende som de skrifter er selvferdighet for å komme inn i Guds rike. Det må være fullkomment. Skal vi ha det som utgangspunkt når vi samles nå? Prøver å dele et ord sammen. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet. Dette levende, virkekraftige ord. Guds kraft til frelse, som vi har fått oppleve, forhåpentligvis alle vi som samlet for ditt åsyn nå. Og kjenner deg, Jesus, denne velsignede handen som har gripet oss, og som vi får lov til å holde fast i, også i dag. Til tross for alle våre synder, til tross for alt det som bor i vårt hjerte, alt dette som vi gremmer så inderlig over, så du en frelse for oss. Det priser og takker vi deg for. Amen. Jeg stanset for en av de som tekstene for denne søndagen, den såkalte epistelteksten. Må vi få lov til å være litt kirkelig av og til. Og den står i 1. Johannes brev, det 5. kapittel. Og vi leser fra det 13. verset der i Jesu navn. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham. Amen. Nå liker jeg mye bedre bønnebegjær enn bønneemner. Emner liksom bare sånn, nesten sånne forslag du legger fram for Herre, men begjær, det noe ganske annet. Det noe du roper etter. Dette har jeg skrevet til dere, viser til det som umiddelbart før i vers 11 og 12 er skrevet, og der står det sånn, og dette er vitnesbyrdet. Jeg husker første tida jeg kom inn i kristens sammenheng, så sa disse gamle at det var ganske vanlig å spørre om det på bedehuset før i tida. Har du vitnesbyrdet? Har du det? Og så står det her, og dette er vitnesbyrdet, altså. At Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen har livet, den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Det er vitnesbyrdet. Som vi så mange ganger har påpekt, når vi tenker på det å bli kristne etter vår naturlige tankegang, altså på dette å komme i et rett forhold til Gud i samfunn med ham, finne frelsesvisshet og komme til ro hva vår sjel angår, så er det naturlig for oss å se på oss selv. Jeg vet ikke om du har merket det. Du ser på deg selv, hvordan det står til der, og det er helt i samsvar med det dype syndefall at vi gjør nettopp det. Det er en følge av det. At vi vender blikket bort fra Gud og til oss selv. Det er en følge av syndefallet det. Ikke hvordan han, men hvordan jeg. Når vi ikke får tid til å tenke oss om, så tror løsningen må finnes der, ikke sant? Inni vårt eget bryst et sted. Men når vi får tenkt oss om å bli riktig luthersk og sånn, da vet vi hvordan det skal være, ikke sant? Ja. Men hvordan er det i praksis? I livet? Det, selv om munnen sier det, så tror ikke hjertet det også. Vi kan bøye oss ganske så langt i dette å erkjenne at vi må ha hjelp. Gud må hjelpe oss. Ja, at vi må legge hele vår sak i Guds hånd i sånn måte, men at det overhovedet ikke beror på oss, på vår person. Ja, det blir for drøyt, ikke sant? Skal det overhovedet ikke bero på meg? Vi kan si det sånn, når du ser på Jesus Kristus og det Gud har gitt verden i ham, så er den verste gangsteren du kan finne der ute, vel så frelst som du som sitter her og har levd med Jesus i mange år. Skjønner du det? Han har bare ikke sett det, han har ikke fått del i det, så han er utenfor. Men frelsen er fullkomment fra ham i Kristus. Beror ikke på større eller mindre synder og alt dette her som vi holder på med. Men at du får se denne gave som Gud har gitt verden, det er Jesus Kristus. Kjødet, vet du, dette gamle mennesket i oss, det kan tåle snart hva som helst og finne seg snart hva som helst. Det kan piske seg selv til blods. Jeg hadde jo noen sånne opp gjennom historien også, som gjorde det. Dersom du bare kan få noen ros, noen opphøyelse av det, bare det kan bli noe ved det. Ikke sant? Få noen ære av det altså. Det er bare én ting kjødet ikke kan. Og det er dette å ikke bli regnet med og bli satt til sies. Det er det eneste sted hvor kjødet møter døden. Det vil opp, det vil leve. Det vil være hva som helst, bare det kan få lov til å leve. Det treffer nemlig kjødet midt i kjernen av hva det er, skjønner du, nemlig synd. Det er din syndige natur som rammes ved det. Du får ikke være noe her. Mye av den fromhet og gudfryktighet du kan se både fra historie og i nåtida, det er ikke nødvendigvis hva det ser ut til å være, skjønner du. Men tvert imot et utslag av vantro og dermed åndelig trelldom. Mye av dette er du ser med dine øyne, ikke sant? Hadde du møtt fariserne og de skriftlærde og sett hvordan de i virkeligheten var, så tror jeg de fleste i denne forsamlingen hadde blitt til skamme hva det yttre livet angår altså. Det var fromme mennesker som frykta Gud altså, som gjerne ville leve etter det de så i Jesaja 53. Det var forbildet deres. De ga almisser. De hjalp syke. Altså, dette var en del av hele deres gudsdyrkelse. Kom ikke inn i himmelen på det. Levde ikke med Gud. Tvert imot, alt dette var jo et utslag av vantro. Det var altså noe de ville møte Gud med i stedet for Jesus. Ser du den? Har du noe du vil møte Gud med i stedet for Jesus? Eller i tillegg til ham? Er det ikke bra nok det han har gjort? Etter møter og prekener som har skilt kjødet ut og stilt det fram i lyset, og også forkynt nåden i Kristus, er det mange som sier i alle fall av disse som hører Herren til, det var godt å høre i kveld, men det var vondt også. Eller, det var godt å høre i kveld selv om det var vondt. For de andre som lever utenfor samfunnet med Jesus, så var det bare vondt. For dem var det jo bare tap, ikke sant? Og ingen setter pris på å få sine verdier rana eller sin stolthet krenka. Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt, sier apostelen Paulus. For dersom vi gjorde det altså så sant på deg selv, så vil du søke andre verdier enn de du tror å besitte i deg selv. Ja, det er det som ligger i dette uttrykket å ta av seg skoa fordi du er på hellig sted, vet du. Det er din vandring, det. Det er alt det som har med deg å gjøre. Du er på hellig grunn, min venn. Du er innenfor en tre ganger hellig Gud. Det finnes altså ikke noe i deg som kan bestå for ham. Så ta det av deg. Fariserne som Jesus ofte holdt dette fram for eksempel, de trodde de kunne forstå skriften, bare de granska den nøye og lenge nok. Men Jesus, han var kommet for å åpne blindes øyne. Det var det han var kommet for. Det er nemlig sannheten om oss i dette her. Vi har blinde øyne. Vi er altså ute av stand til å se. Hvordan kan jeg stå her og si det? Hvordan kan jeg være så overbevist om det? Jesus stansa et sted og så åpna han øynene på en blindfødt. Hva sier en blindfødte? Jeg som før var blind, jeg ser nå. Har du vært blind og blitt seende? Har han fått gi deg synet? Eller prøver du å granske Guds ord og finne ut av dette her med blinde øyne, som Herren ikke har fått åpna? Hvorfor har han ikke fått åpna det? For du tror at du ser. Og har ikke erkjent at jeg er blind. Sånn var det altså med fariserne. Var det med dem? Men vitner ordet ved Jesu inntreden i verden, det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Altså han som skulle være lyset for oss, som skulle åpne våre øyne, opplate vår forstand så vi forsto skriftene, han er det som kom til verden nå. Ta imot ham! For det er han det er gitt, alt sammen. Da får du se. Da får du forstå. I alle fall så mye som han vil at du skal se og forstå. Legg merke til to ting særlig når skriften tar håpet fra mennesket, for det gjør den nemlig. Så er det alltid for å rette din oppmerksomhet imot det håp som ikke blir til skamme i stedet. Ja, det håp ved hvilket du er frelst, sier ordet i Romerne 8:24. Legg merke til det lille ordet er. Det står det. I håpet er vi frelst. Fordi det er et håp til ham i hvem frelsen er gitt deg. Jesus er det håp ved hvilket du er frelst. For all del. Dette er skrevet til dere, skriver Johannes, for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som har tatt deres tilflukt til ham, som ikke vet dere noe annet til frelse enn han. For oss som her, så det vel stort sett ikke noe fare med det som verden lokker med av disse verste tingene I alle fall. Man lever ikke noe utsvevende liv, man går ikke etter visse synder, så ikke så åpenbart I alle fall, selv om vi kan falle noe da. Faren her at vi blir farisere folk. At du begynner å bygge på en annen grunn enn den som Gud har lagt. Det det som faren for oss. At du blir så from at du tror du har gunst hos Gud ved det. Sant? Det farlig. Var det fariseren gikk for tak på? Har du stanset for det noen gang? Jesus det håp ved hvilket du frelst. Og det det andre du skal legge merke til. Særlig merke til hva skriften fokuserer på. Det kommer et lys til verden. Det kommer noe til oss utenfra, altså. Det altså ikke noe å hente fram her inne I deg selv. Det kommer til deg utenfra. Det noe du må motta. Det noe du må få. Det noe som må legges inn. For det ikke der I utgangspunktet. Nei. I vers 10 før vår tekst så leser vi Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrd I seg selv. Den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrd Gud har vitnet om sin sønn. Merk deg det. Hvem det Gud vitner om? Det står jo like ut her. Gud vitner om sin sønn. Og da faller det på plass hva det vil si å ikke tro på Gud. Han har jo vitnet om sin sønn. Det står ikke om israeliten I ørkenen at de ikke kom inn på grunn av alskens synder. Det var jo ille nok. Men det står faktisk at de kom ikke inn på grunn av vantro. De trodde virkelig ikke det budskap som Herren hadde forkynt dem, altså. At han skulle lede dem, han skulle gå både foran dem og bak dem, og føre dem rakt inn I dette landet han hadde lovt dem. Men de trodde det ikke. De la noe til, de trakk noe fra. Og så ble de gående der og I sånn ring ut I ørkenen der I 40 år. Det bare to av dem levde igjen av de som en gang gikk ut og kom inn I landet. Det svært. Enda Gud hadde gitt dem løfte. Her står det slik, den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner. Vi synger gjerne denne Bjerkreim-sangen, det nok det som Jesus gjorde, så spørsmålet da, tror du det? Ja, hvis du ikke tror det, så har du gjort Gud til en løgner. Det det skriften forkynner, det nok det som Jesus gjorde. Hvis ikke, så har du blitt bedratt. Og Gud bedrar jo ingen. Fantes ikke svik I hans munn, står det. Det var aldri noen løgn, det var aldri noe. Nå fiksfakser I deg, vet du. Og hva forkynner han deg? Han vittner om sin sønn. Det nok det som Jesus gjorde. Så det det som får noen følger I mitt liv. Men det ikke disse følgene I mitt liv som frelser meg. Det ikke de som stiller meg rettferdig og hellig for Gud. Men det det som skjedd I Jesus Kristus. For meg. Men så står det noe forunderlig fint om den som tror på, det vil si har tatt sin tilflukt til Jesus, Guds sønn. Han har vitnesbyrdet, Guds vitnesbyrd, I seg selv. Han blitt enig med Gud om Jesu person og gjerning også. Han har trodd det som Gud vitner om sin sønn. Han har tatt imot det. Eller tatt sin tilflukt til om vi vil. Og da kan vi jo spørre, hva vil det da si å bekjenne synd? Det å innrømme at du har begått den og den handling? Ja da, men det mye mer enn det. Det vil si at du erkjenner det for synd som Gud holder for synd. Du blitt enig med ham om det, altså, for å si det på den måten, at det synd. Så vet du når du har syndet. Og da vet du også at du en synder. Som ikke kan annet enn å synde. Det eneste som kan bevare et menneske fra synd evangeliets ord. Dette skrevet dere for at dere ikke skal synde, sier Johannes. Dette har jeg skrevet til dere for at dere ikke skal synde. Det det som skal forårsake det. Evangeliet. Og så setter han opp en støtte på andre siden også. Men hvis noen synder, da har han en talsmann hos Faderen. Det er Jesus Kristus den rettferdige. Altså Gud vet hva slags stoff du og jeg laget av. At det holder ikke mål, altså. Det kan ikke bestå i seg selv. Så han vet at vi faller snart til venstre og snart til høyre. Han har satt opp noe for oss hele veien, for å få berge oss hjem. Og så lenge du og jeg får leve i den tro, altså, så er altså dette kristenlivet virksomt i meg og deg. Du holder deg til Jesus alene og regner med ham. Og den nåde som Gud har gitt deg i ham. Du, altså, nettopp du som er her nå, hørte du vitnesbyrdet? Gud har gitt deg evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Da er det jo bare en ting som betyr noe i den sammenheng, nemlig at du har Guds sønn. Har du ikke Guds sønn, så kan du og jeg holde, da kan vi holde på med hva vi vil, altså. Det kan komme ganske langt, i hvert fall for de som er mest flinke og har styr på det, liksom da. Da kan det bli utrolig fint til slutt. Men det ender ved en stengt himmeldør. For det er bare Jesus alene som har åpnet den. Som det er uttrykt i teksten vår her, den som har sønnen har livet, den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Du ser at frelsen, altså din frelse, det er i noe helt utenfor deg. Det er dette som er så vanskelig å holde fast på, ikke sant? Du er frelst ved noe som er helt utenfor deg. Du leiter i din egen person og liv, men Gud vitner altså om sin sønn. Ser du ikke at det er en fullstendig motsatt retning av hva du naturlig tenker, altså? Du tenker at jeg må finne deg her. En bekreftelse på at jeg er en kristen. Guds hellige ånd peker på Jesus og sier, se der. Det er Guds lam som bærer din synd bort fra Guds åsyn. Se der. Har du ennå tro på, eller håp knyttet til deg selv? Da vil jeg spørre, da har du virkelig gjort det som loven krever? Det er vel Olav Varen Sensa som skriver om dette her, at man er så flink til å hente liksom loven ned til et nivå hvor vi kan liksom matche den. Mange som kommer til meg og sier det sånn, men kjære deg, jeg gjør ofte noe godt. Hvor godt det er, altså når du skulle prøve oss på Guds vekstskål, det er jo en ting, men i alle fall så svarer han, men loven sier jo ikke at du ofte skal gjøre noe godt. Den sier at du alltid skal gjøre noe godt, og aldri noe annet. Det er noe helt annet. Ja, har du virkelig oppfylt loven? Det er det eneste alternativet til Jesus alene. Det er det eneste alternativet til Jesus alene. Har du oppfylt loven? Eller har du noe håp om å lykkes i det etter hvert, kanskje? Det er nemlig det kravet som ligger på deg der du sitter. Den som er loven og skyldig, som altså bare løfter en finger for å legge noe til Guds frelse, eller forbedre sitt forhold til ham, han skylder å holde hele loven. Blir det trangt da? Ja, det blir trangt, og du vet at det blir trangt. Du som vokser i egen aktelse, bare du har fått avlagt et godt vitnesbyrd, og holder en varm bønn så andre hører det, ikke sant? Ja. Hva kjenner du deg som predikant, altså? Du verden, jeg har lyst til å grave meg selv ned av og til. Hører noen si, og du verden, hører jeg de sier det bort i kveld, var det virkelig god preken? Så føler du at du må rømme? Gamle menneske, så vil det ære og ros, ikke sant? For ros av andre kristne, for ikke å tale om av kristne ledere som du ser opp til. Tenk om denne bibelskolelæreren som du har sett så opp til, som du har fått så mye. Tenk om han skulle si til du verden, at du er en kjekk ungdom, kristen ungdom. Flott, ja. Vitnesbyrd fra mennesker. Du har navnet av å leve, måtte Jesus si til noe, men du er død. Alle holdt den for å være kristen, de var jo så flotte å se på. Funket så greit. Men du er død. Har du ikke Jesus, er du død. altså dette gamle mennesket får noen ros, hva det da som glede, fryder seg, kroer seg og vokser? Jo, det jo dette gamle mennesket. Over dette så hviler altså Guds dom. Det var dette som ble naglet til korsets tre. Når du ser Jesus Kristus henge der, så det ditt gamle menneske. Det var det som ble naglet til korset der. Med all sin fromhet og godhet og all sin ondskap, alt sammen, hengte han opp der. Du altså skyldig å gjøre det fullkomment, du som regner med ditt eget. At en sann troende av bedrøvelse over seg selv, bedrøvelsen etter Guds sinn, som det står i 2. Korintier 7:10, søker å forbedre sitt liv, det noe ganske annet. Det drevet frem av nåden og skjer på nådens grunn. Jeg skulle så gjerne vært annerledes. Ja, Gud, jeg skulle så gjerne vært noe annet enn det jeg er. Det ikke noe galt i det. Det en frukt av at du lever med Gud. Men når du og jeg begynner å regne med dette og finner liksom noe som, oi, det holder jo mål. Da har vi falt ut av nåden, bort fra Kristus. Og les Galaterbrevet, skal du se. Ja, det trangt. Veien smal, porten trang. Det sant. Det gamle mennesket slipper nemlig ikke inn i himmelen. Men regn med din frelser, så regner du rett. Vil du ha med loven å gjøre, så får du lov til det, vet du. Ingen som vil nekte deg det. Du får lov til det. Denne rike unge mannen som kom til Jesus og endte opp med å si at jeg holdt alt dette fra min ungdom, han fikk lov til å gå bort, bedrøvet. Helt greit, det var bare å fortsette på den veien og håpe at det ramlet sammen, alt sammen. Jeg kjenner en som gikk på fjellet for mange år siden og kom i sånn ulage med Øyvind Andersen. Til slutt så gikk han til Øyvind Andersen og sier han, så ba han om tilgivelse og skulle ikke vært sånn og så videre. Og så, nei, det var greit, han fikk jo det selvfølgelig. Så sier han at jeg har det så fælt, og det så sier Øyvind Andersen, ja, gid, det måtte gå helt i stykket for deg. Så det var ikke noe annet trøst å få. Det var det som måtte til. Gid, det måtte gå helt i stykket. Du blir stående igjen med Jesus alene. Så får du forsøke å rettferdiggjøre deg selv, både her og nå, og på den siste dag. Eller vil du høre dette altså? Gud har gitt oss evig liv, og dette liv i hans sønn. Og så har han en helt bestemt hensikt med det han skriver her, apostelen, som jeg har en helt bestemt hensikt med å forkynne det jeg nå gjør. Vi står jo ikke her og skyggebokser, vet du. Vi har jo med noe reelt å gjøre hele veien. Dette har jeg skrevet til dere, skriver han, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Og jeg skulle så inderlig gjerne at også den som står på utsida av dette her skulle få sine øyne åpnet til å se at det også for deg. Altså uansett hva slags situasjon du i nå, om du en sånn from, gudfryktig fariseer, eller om du en som har synda i dag på den ene eller andre måten, og som lever i synd, det for deg. Vend om til Jesus. Det synd alt sammen. Dere hadde besøk av Dagfinn Sandahl her for litt siden. Han fortalte meg en historie fra den første tiden han begynte å reise som forkynner sammen med en gammel svensk predikant. Og så hadde de fått en kar inn i bilen som satt der og gråt sine modige tårer. Han var narkoman. Hadde overgitt seg til Jesus og hadde gått bra en stund, og så hadde han sprekket da, og så hadde han begått innbrudd. Og det var virkelig ille, ikke sant? Jeg må jo bli frelst! Og så sier denne gamle svenske forkynneren, men ikke du frelst da, sånn? Nei, han var jo ikke det. Han hadde jo sprekke på stoff og begått innbrudd, og jeg jo ikke frelst. Har du forkastet Jesus da, sånn? Nei, det hadde han jo ikke gjort, så ville jo gjerne høre Jesus til, var jo det han ropte etter. Ja, men da har ikke Jesus forkastet deg heller, sånn. Ikke det fint? Det sjelesorg av Helligånden. Da fikk han mot til å tro. Og så sier denne forkynneren at jeg trenger samme nåde i dag som det du gjør, sa han. I går så baktalte jeg et menneske. Ja, det ikke synlig for så mange, men ditt så veldig synlig, ikke sant? Så må du gjøre opp med samfunnet, men Jesus har ikke forkastet deg. Du verden. Da begynner du å bli kristendom, folk. Jesus elsker også deg. Og den gjerning han har gjort, den har han også gjort for deg. Gud har gitt ham som en gave og et offer. I ham har han gitt deg alt. Tenk evig liv. Ikke i denne jammerdalen, men i Guds herlighet. For intet, det gjelder også deg. Så snu nå altså ikke ryggen til Jesus fortsatt. Ditt eget, det går fortapt. Ja, det leder i fortapelse. Gud vil ikke ha noe sånn egenprodusert fromhet. Det vil si noe som stammer ifra det gamle, ditt gamle menneske, at nå skal jeg sannelig ta meg sammen, vet du. Han avskyr det, altså. Han vil ha Jesus inn i ditt hjerte, og så vil han ha frukten av det alene. Og den det jo bunn og grunn bare han selv som kan vurdere kvaliteten på. Ja. Til slutt skal vi minne Herren på hans egne ord her i teksten, og så skal vi be om noen frelse for oss selv og vårt hus, alle de som hører oss til, eller som de måtte komme på. Det står her at vi kan ha frimodig tillit til ham når vi gjør det. Jeg vet ikke om du tenker på noe spesielle da, men la oss holde den frem i hvert fall. Og dette er en frimodig tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham. Det er et veldig løft, ikke sant? Jeg skal si det selv, men jeg har reist som predikant nå i nærmere 30 år. Så kan jeg stå her og si at min tro den er svak og liten. Det er rare tro jeg har. Men jeg tror på Guds ord. Det er stor. Det lyver ikke. Det er ikke den tro jeg har her inne, vet du, eller i lomma mi eller noe sånt. Men altså den tro jeg har på ordet. Ordet kan ikke lyve. Ikke dette heller. Så la oss be. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at vi kan komme fram først og fremst med vårt eget hjerte og den tilstand som befinner seg der. Så ser du nåde til oss for ditt navns skyld. Så ber vi deg for disse som vi måtte tenke på, Jesus. Du kjenner deg. Vi legger dem fram for deg, Herre. Kom dem i hu i denne dag og kall og dra på dem som bare du kan. Vi vet hvordan det er når du begynner å kalle Jesus. Vi ber om at det måtte skje i ditt dyrebare navn.